La oss be. Himmelske Far, vi beder om din velsignelse over denne stund. At du vil gøre os stille, og alle hverdags tanker, Herre, at du vil lukke dem ude, og vi må blive stille for dit ansigt, og at du ved din ånd vil tale til os nu. Amen. Jeg har ingen tekst i aften. Jeg har bare temaet håbet i mit liv som kristen. Jeg ved jo ikke sådan, hvor meget håbet, vort kristne håb, betyder for jer, for den enkelte. Du ved, det er der. Måske nærmest som et vedhæng i din kristne tro. Men der vil jeg gerne indledningsvis sige, at håbet er en vigtig ting for os som kristne. Det er overraskende, hvor stor plads håbet har, når du læser din Bibel. Du møder det rigtig mange steder, når du læser i skriften. Håbet, det hører med til noget af det centrale i kristenlivet. Ikke noget perifert. Håbet, det hører med til noget af det helt grundlæggende for vores kristentro. Jeg har nævnt det en af de tidligere aftener, at vi har tre grundpiller, nemlig troen og kærligheden og håbet for vores kristentro. Og det er altså den tredje grundpille her, jeg skal stanse for i aften. Og så vil jeg gerne indledningsvis sige, at det er noget, jeg skal gøre jer opmærksom på. En lille ting, kan du sige, ja. Men alligevel ret vigtig, synes jeg. Nemlig vores daglige brug af ordet håb. Det kan nemlig komme til at volde os store problemer, når vi nu skal tale om det kristne håb. Når vi bruger ordet håb sådan til daglig, og det bruger vi jo egentlig tit, og det er sådan set okay. Nu har vi jo ikke haft en lang tør tid, men vi har haft sådan et vejr. Men hvis det nu havde været om sommeren, og vi har haft en lang tør tid, så kunne vi jo sige til hinanden, jeg håber nu regnen kommer i morgen. Men vi har jo ingen garanti for, at den kommer. Det er højst usikkert, altså, når vi håber sådan noget. Eller, jeg håber, toget kommer til tiden i morgen. Men vi har ingen garanti for, at det kommer. Det har gjort mig lidt forsigtig, når vi, i hvert fald min brug af ordet håb, i den betydning. Selvfølgelig bruger jeg det, og vi skal bruge det. Jeg siger ikke, at vi ikke skal bruge det. Men det gør mig lidt forsigtig, for når jeg kommer og besøger et menneske, som måske er alvorligt syg, jeg håber, du snart bliver rask igen. Men det er egentlig en utrolig usikker trøst, jeg rækker vedkommende. Det kan da være en fin og god og positiv tanke, men det er faktisk udtryk for noget højst usikkert. Jeg kan jo ikke garantere for, at vedkommende bliver rask i løbet af 14 dage. Det har givet mig noget at tænke på, det der med den måde, vi bruger ordet håb. Og det kommer vi let til at slæbe med os ind, når vi nu skal tale om det kristne håb. Og tænker, så er det også lige sådan med det, at det er noget højst usikkert. Men det er det netop ikke. Det vi skal sige og se om det kristne håb, det har en helt anden vægt og tyngde og valør, end vores daglige brug af ordet. Og det er det, jeg gerne vil trække frem og sætte en streg under allerførst. Man kan næsten sige, at her møder du noget, som er totalt modsat af vores daglige brug af ordet håb. Håbet udtrykker nemlig en fast tillid. Det er en tryg overbevisning om noget, der står fast. tryg overbevisning. En overbevisning, det ligger jo over bevisførelsen. Det er nok ikke sådan, det skal forklares, men en overbevisning. Jeg har den og den overbevisning, siger vi. Ja, og det er godt nok. Men en overbevisning er ikke noget, vi har. Det er noget, der har os og øver en bestemmende indflydelse på os, vores tankegang og vores følelsesliv og hele vort liv. En overbevisning. Det bruges i skriften af skellige steder. Og sådan skal du tænke om det udtryk. Det er noget stærkt, og troen er en sådan fast tillid til det, der håbes. Det er noget, som virkelig har vægt og tyngde. Du skal lægge mærke til det ord. Det. En overbevisning, en fast tillid til det, der håbes. Det, der håbes. Den kristne menighed, som Hebræerbrevet er skrevet til, var blevet sløve til at høre. Det var ikke nogen gammel menighed. 5, måske højst 6 år gamle i troen. En ganske ny kristen menighed. Men de var i en dyb, dyb krise, da Hebræerbrevet bliver skrevet. De er på nippet til at forlade kristentroen. Så alvorligt er det fat med dem. Og en væsentlig del, det er, at de er blevet sløve til at høre. Og der skriver så ham der, skriver til dem, har et stort ønske for dem. Og prøv at høre kapitel 6, vers 11. Vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer, så I ikke bliver sløve. Kan det sige som dit liv, at du viser en stor iver efter og få fat i den rigdom, som håbet rummer? Hvis det forsvinder ud af vort kristenliv, så kommer sløvheden ind og tager over. Når jeg kigger mig omkring, så tror jeg, at det fænomen, som hebræerne oplevede, det er også det, som mange kristne netop i vor tid oplever i deres liv med Gud. Og så skal du høre, hvordan han sætter ord på den rigdom, han taler om. Det er ikke en usikker rigdom, men han siger det sådan, lidt længere fremme i samme kapitel. Derved skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, og de to urokkelige kendsgerninger, han har i tanke, det er Guds løfte. Og så er det den ed, Gud har svoret ved sig selv. Altså, med de to urokkelige kendsgerninger, der skal vi have en sikker trøst, siger han. Vi, som tager vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er et sjælens anker. Det er urokkeligt. Det er sikkert. Det rækker ind bag forhænget, der hvor Jesus gik. Prøv at lægge mærke til, hvor stærke ord der bruges. Håbet er en sikker trøst. Det er som et anker for vores sjæl. Det er urokkeligt. Det er sikkert, fordi det bygger på Jesus. Han er vort håb. Håbet bygger altså på noget, der står fast. Og derfor er håbet sikkert og fast. Det svigter ikke, det bedrager ikke. Det gør os ikke til skamme. Jeg håber med den her lille indledning, hvor jeg har fokuseret lidt på den daglige brug af ordet, kan afhjælpe nogle misforståelser over det, som jeg videre skal sige i aften. Sådan at vi ikke, eller jeg ikke kommer til at snakke helt forbi jer. Det næste, jeg vil tage frem, det er, at håbet, det er noget, vi er genfødt til. Og der har vi jo det stærke ord, det meget, meget velkendte ord fra Peters første kapitel, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er noget, som vi mennesker kan kalde et naturligt håb. Det er en naturlig forventning. Og igen vil jeg sige, den skal vi takke Gud for. Det er ikke den, jeg angriber. Men vi må ikke forveksle den naturlige forventning med det levende håb. Der er en, der har sagt det sådan. At leve, det er at håbe. Og vi ville være fattige, hvis ikke vi havde noget at håbe på, også helt naturligt, rent menneskeligt. Men det kristne håb, det er noget ganske særligt. Det er en kæmpe stor gave fra Gud til Guds børn, håbet. Den er givet os, siger Peter, i Guds store barmhjertighed. Og den skænkes os i genfødelsen. Vi er genfødt til dette håb. Og så drejer det sig, siger Peter, om et levende håb. Et herligt udtryk. For det grunder sig på, at vi har en levende og en opstanden frelser. Husker Christian Jebsen kunne stille det spørgsmål. Er der noget, der hedder et dødt håb? Ja, siger han. Det er der. Det er der. Der findes et dødt håb, som skuffer mennesker, og som bedrager dem til sidst. Det gør der. Men vi har dette levende håb ved vor Herres Jesu Kristi opstandelse. Er det fundamentet? Det, at han har brudt dødens magt ved sin opstandelse. Det er fundamentet. Og fundamentet for håbet, det er jo noget rigtig vigtigt, for det er jo det, der bærer det. Det næste, jeg vil komme ind på, det er, om jeg kan give en præcisering af, hvad håbet er for noget. Og det omfatter egentlig rigtig mange ting, så det er ikke så let at sige det bare med et enkelt ord. Det er næsten ligesom med et andet ord, vi har, troen. Har du tænkt på, når vi taler om troen? Så bruges der i skriften faktisk mange ord, som er synonyme, som svarer til det at tro. For eksempel det, tro er tillid. Og det kan nogle gange hjælpe os, for det kan blive så mærkeligt besværligt, det med troen. Men det at møde det, Jesus siger og ham selv, med tillid, og det forstår jeg. Eller for eksempel, at det at tro på Jesus, det er ens betydende med at komme til Jesus. Når du kommer til Jesus, så tror du på ham allerede. Eller for eksempel det, at tro det er at stole på Jesus. Sådan er det altså også med håbet. Vi har forskellige udtryk også om det, når vi taler om, hvad håbet er. Og så kommer der en lille forsigtig forsøg på en definition. Håbet er en tillidsfuld forventning til Gud. Og læg mærke til, jeg understreger det sidste. Den tillidsfulde forventning er sat til Gud selv. Sådan er det med håbet. Det er Gud selv, der er grundlag for vort håb. Gud selv er håbets fundament. Eller det er et håb til Guds handlemåde med os som Guds børn. Gud handler med os i miskundhed, i stor barmhjertighed. Gud handler med os i nåde. Vi har et udtryk i en af salmerne, hvor der står sådan, dem der håber på nåden. Nåden er også noget, en del af vort håb. Noget, som vi håber på. Dem der håber på nåden. Det er Guds handlemåde, en handlemåde, som vi egentlig ikke har fortjent. Det stoler vi på. Det håber vi på. Eller Guds frelse er også noget af det, vi håber på. Vort håb, det er også en tålmodig og udholdende bien på Gud. Du har stødt på det ord nogle gange i din Bibel, især i Gamle Testamente. Det er at bie på Gud. Men det er en del af håbet, at bie på Gud. Jeg lærte i min tidlige ungdom, at det at bie på Gud, det var at vente på Gud til syneladende forgæves. Og sådan vil håbet og bien, hvor bien på Gud ofte opleves, at det er forgæves og til ingen nytte. Men du kan se, den prøvelse er noget af det, der er med til at lutre os, og lutre også vort håb. Håbet, det er også det, at vi under alle forhold søger vores tilflugt til Gud. Det gør håbet. Og så kan man ikke mærke det. Det er Gud, vi søger vores tilflugt til. Og så kan vi opleve det ligesom i Gamle Testamente, at Guds folk der, at de kommer ind i en ganske håbløs situation. Det kom de gang på gang, og det kan vi også komme i dag. En håbløs situation. Profeten Ezekiel, han er fortvivlet, og Gud har ført ham ud og givet ham et syn. Dalen er fuld af døde ben. Det er Ezekiel 37, jeg tænker på. Og der lyder så et ord fra Herren. Herren sagde til mig, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er indtørte, vort håb er slukket. Det er ude med os. En virkelig håbløs situation. Men håbet sætter sin lid til Gud, for hvem ingenting er håbløs. Et vældig perspektiv over håbet. Profeten fik besked på, at han skulle profetere over disse døde ben. Så begyndte de at rasle. Så nærmer de sig hinanden. Så kom der senere, så kom der kød. Så kom der liv i dem på Herrens ord. For ham var situationen ikke håbløs, selvom den så sådan ud for Israels folk. Hvor er det velsignet også for os at sætte vores håb til Gud. Det betyder, at der både over i Gamle Testamente deres situation og vores situation kan forkyndes. Ingen, som bier på Herren, skal blive til skamme. Og her vil jeg godt nævne et eksempel. I går der var jeg inde og nævnte også ordet dødsriget. De dødes opholdssted. Og det er delt efter Jesu opstandelse. Det ser vi meget tydeligt i lignelsen om den rige mand og Lazarus. De døde jo begge to, Lazarus og den rige mand. Først Lazarus, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Det er det ene af dødsrigets opholdssteder. Sammen med de troende, sammen med den troende Abraham, var Lazarus der. Da den rige mand døde og blev begravet, så slår han sine øjne op i pinestedet, i dødsriget. Det er et andet sted. Dødsriget er delt, det ved jeg godt. Og alligevel kan jeg have en ængstelse i mit forhold til døden. Jeg vil ikke skjule det. Og jeg synes også, du som går med en ængstelse, du skal ikke skjule det. Døden er og bliver vor fjende. Det er den. Det jeg gruer for, det er ikke at legemet skal formuldes og forrådne. Det er ikke det mørke hul i jorden. Men det er det med dødsriget. For det kan se nok så håbløst ud, når jeg tænker på det. Jeg kender Guds ord, jeg kender også trøsten i dem. Og jeg vil gerne række dig et af de trøsteord, som er godt for mig selv at læse og tage til mig. Det er der, hvor Jesus han siger, frygt ikke, for jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evighed, og jeg har nøglerne til døden og til dødsriget. Og hvor er det godt for mig at tænke på, at nøglerne, der kan lukke op for dødsriget og døden, de ligger i min frelsers hånd. Og en dag skal han bruge dem, så lukker han op. Både for dem, der er sammen med den troende Abraham, og dem, der er i pinestedet. Han lukker op også her. Alle fromme. Og udtrykket fromme, det kom jeg så til at tænke på. Det har vi jo en vis aversion imod. Og den fromhed, det hænger mig ud af halsen. Og vi kan spille fromme over for hinanden. Og det er jo skrækkeligt at gøre sig til på den måde. Frommere end vi er. Jeg har lært, at ordet, der priser de fromme, særlige i Gamle Testamente. De fromme, det betyder dem, som har deres synd forladt. Det er de virkelig fromme. Og det vil du gerne have. Og der håber jeg, du gerne vil høre med til disse fromme. Men alle frommes håb knytter sig ikke til løse forestillinger. Det knytter sig ikke til menneskelige drømme og fantasier, men det knytter sig til Gud alene. Men jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, du er min Gud. Mit livsløb er i dine hænder. Og derfor kan vi være visse og trygge under alle forhold. Over vort håb lyser også det ord af Jesus. Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Så rigt er vort håb. Så er det en side, som også har optaget mig ret meget. Og det er, at håbet knytter sig til det usynlige. Det er meget tydeligt i skriften. Vort håb knytter sig ikke til mennesker, ikke til rigdom, ikke til vores egen retfærdighed eller vores egen anstændighed. Det knytter sig netop ikke til det synlige, vort håb. Men det knytter sig til de usynlige ting. For de usynlige ting, de var evigt. Hørte du det? Håbet, der har du fat i noget, der var evigt. Hvilken værdi. Det står der tydeligt i 2. Korinterbrev kapitel 4, hvor der tales om, at derfor mister vi ikke modet. Selvom også vores ydre menneske, det mister sine kræfter og nedbrydes, så fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Os, som ikke har blikket rettet mod de synlige ting, men mod de usynlige. For de synlige, de var kun en stund. De usynlige var evigt. Altså her i tiden at gribe frelsen. Jeg tænker på det nogle gange, når jeg er til begravelse. Og møder, skal begrave og tage afsked med et kært Guds barn. Og måske blandt dem, som ikke rakket særlig højt op. Men det var noget, de havde. I deres tid havde de grebet frelsen i Jesus. Der har de grebet noget, der er evighed i. for de har grebet det usynlige, det der var evigt. Det her med det usynlige og det synlige, det er meget tydeligt også i Romerbrevet 8, hvor der står, at til det håb er vi frelst. Vi er frelst til et håb. Nemlig vort legemes forløsning. Tænk en gang på det. At vort legeme skal forløses fra alle svagheder, alle skavanker, alle sygdomme, al elendighed, alle tegn på alderdom osv. Legemet skal forløses fra alle disse ting. Ja. Legemets forløsning. Men et håb, som man siger opfyldt, siger Paulus, er jo ikke noget håb. Nej, det er det jo ikke. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, så venter vi på det med udholdenhed. Og sådan er det netop med det kristne håb. Vi ser det ikke, det vi håber på. Som Kierkegaard, han kan hjælpe os her. Han har det jo med at bruge ordsprog. Og et af hans ordsprog, som han bruger, det er det kendte: en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Og han siger, at det ordsprog, det kan netop bruges om det her, om det synlige og det usynlige. Folk flest, de tænker, at det synlige, det er det sikre. Det er ligesom den ene fugl i hånden. Det ved jeg, hvad er. De 10 på taget, det er højst usikkert. Og sådan er det også med de usynlige ting. Oha, det fortoner sig i stor usikkerhed for mennesker. Sådan siger han om Trends Søren Kierkegaard, og så kommer han med løsningen. Det forholder sig stik modsat, siger han. Det er de synlige ting, det er de usikre ting. For med de synlige ting, der har du med noget at gøre, som er forgængelig. Om ikke før, så ved du det i hvert fald den dag, du skal slippe livet her. Der skal du nemlig aflevere det hele. Mere sikkert er det ikke. Men de usynlige, de ting, som har med Gud og vort forhold til ham og det, han skænker, det er de evige. Han sætter virkelig noget på plads her. Og der tænker jeg igen på sit dødsleje og eje noget, der er evighed i. Evigt liv og et evigt håb. Og forunderligt at dø så rig. Et andet, ja, det er ikke et ordsprog, det er vel nærmest en talemåde, som også Rosenius, nej, som også, ja. Som Kierkegaard gør brug af. Er jeg blevet bagefter? Nej. Som han også gør brug af. Det er den talemåde. Så længe det er liv, er der håb. Det bruger vi også i dag. Så længe det er liv, er der håb. Ja. Sådan tænker de fleste. Det gjorde de to søstre, Martha og Maria, der sendte bud til Jesus, da Lazarus var blevet syg. Sådan tænkte de også. For da Jesus kom, sagde de til ham, havde du været her, altså mens Lazarus levede, så havde det været håb. Men nu er han jo død. Der bare kom noget før. Nu er der jo ikke liv mere. Men, siger Søren Kierkegaard, også her forholder det sig stik modsat, når du har med Jesus at gøre. Så forholder det sig sådan, at så længe der er håb, er der liv. Ved Lazarus' grav, der var der håb. Og derfor var der liv. Jesus var der. Og han kaldte den døde ud af graven. Alt det nuværende. Og i den nuværende verden, det er usikkert og uvist. Men hos Gud, der er det fremtid og håb. Igen et af håbsordene fra Jeremias 28. Jeg ved, hvilke tanker tænker om jer. Ikke om ulykke, men for at give fremtid. For at give håb, siger Herren. Det er de tanker, han har om hvert menneske. Jeg synes, det er en kæmpe rigdom i det med håbet. Og så vil jeg tage en ny side frem af det med håbet, nemlig håbet som forventning. I Gamle Testamente, der er det noget særegent. Jeg kommer ikke meget ind på Gamle Testamentets brug af ordet håb. Men det knytter sig i Gamle Testamente mere og mere, som århundrene går, så knytter det sig mere og mere til noget ganske bestemt, nemlig Guds riges komme. Og vi ved jo, at Guds rige kom Jesus med. Og han kom netop med et sådan nyt herredømme, som er stærkere end synden og døden og djævelen. Og derfor er Kristus vort håb. Men i Nytestamentet, der er sket en drejning. For der knytter håbet sig stærkt til det, der hedder Guds riges fuldendelse. Når det når sit mål. Det Guds rige, som Gamle Testamentet satte håbet til. Guds børn har jo et dobbelt borgerskab. Vi har et jordisk fædreland, og vi har et himmelsk fædreland. Det siger Paulus meget tydeligt i Filipperbrevet, at vort borgerskab er jo i himlene. Og derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme med den kraft, hvormed han skal underlægge sig alt. Ej, for et herligt ord. Vort fornedrede legeme med alle dets svagheder og alle dets begrænsninger, det skal engang iklædes et herlighedslegeme svarende til Kristi legeme. Jeg kan næsten sige, at det er for godt til at tro det. Men sådan taler Guds ord faktisk om disse ting til os. Og så får det betydning. Ikke bare for Guds børn. Men det får der kommer nogle ringvirkninger af det. I Romerbrevet 8, der står der nemlig noget om, at det får betydning for naturen. Og for hele skaberværket, den fornuftløse skabning, for skabningen venter med længsel efter, at Guds børn skal åbenbares. Vi sukker efter barnekår, vi sukker efter vort legemes forløsning, og den dag venter og sukker skabningen også efter. For når den dag kommer, så skal skabningen fries ud af den trældom under forgængelighed, som den blev underlagt, dog med håb. En håb om, at den dag skal de udfries af den. Hvilke ringvirkninger. Til forventningen hører også, at vi efter hans forjættelse venter nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er den arv, vi er genfødt til. Den er uforgængelig, den er ukrænkelig, den er uvisnelig. Jeg tror ikke, vi kan tømme emnet her for indhold af gode ting. Det er så fyldt af rigdomme og gode ting. Og det skal vi prøve at tage med os ind i vores daglige liv, ind i vores hverdag. Du som har fællesskab med Gud. Der kommer en dag, der skal dette fællesskab være fuldt ud. For der skal du være hos ham, og han skal være hos dig. Og der er der altså noget, der er slut. Der er der noget, der er forbi. Der er det forbi med forkrænkelighed og forgængelighed. Der er det forbi med sygdom og lidelser og nød og ingen tårer. Og hør nu, og døden skal ikke være mere. Det er en del af vort håb også. så kommer der noget, som jeg synes er vigtigt. For det her, det kan så meget let gå hen og blive noget fjernt fremtid. Det kan så meget let blive noget, som vi får beskyldt for, bliver beskyldt for, at det er verdensflugt. Det er ligesom at flygte fra virkeligheden, den vilde. Men derfor vil jeg gerne sige lidt om håbets betydning i den hverdag, vi lever. I den virkelighed, vi lever i som kristne, også i dag. Og der vil jeg først pege på det, at håbet hos os, det har en betydning for andre. Ja, jo. Paulus siger det sådan, vi takker altid Gud for jer, ved vor Herres Jesu Kristi far, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Jesus Kristus, om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Kærligheden til de hellige og kærligheden videre ud, den springer ud af vort håb. Så har håbet en lille plads, en svag plads i vores liv, hvor det næsten dør ud, så kan du være ganske sikker på, så vil kærligheden til de hellige også dø. Og kærligheden til dine medmennesker vil også dø. Håbet har en kæmpe betydning for dem også. Men også for os selv. Og igen møder du denne treklang ved ædru og iført troen og kærligheden som brynje og håbet som en hjelm. Grib frelsens hjelm, siger Paulus. Håbet sammenlignes med en hjelm. En krigers hjelm. Det er en forvisning om, at jeg når Guds mål til sidst. Og det er jo en kostelig hjelm og kostelig skat og ære. Men billedet med hjelmen, det er meget, meget talende. Jeg har ikke været ved infanteriet som soldat. Så jeg har ikke sådan lært at være ude i skyttegravene og gøre angreb derfra. Men jeg har været soldat, og jeg har brugt hjelm. Og jeg ved godt, hvad hjelmen betyder, også i en sådan kampsituation. Den, der mister sin hjelm, er ikke særlig frimodig i kamp. Han bliver mismodig. Han bliver modløs. Og han kaster sig ikke ud i kampen med frimodighed. Sådan er det med den kristen, der mister håbet. Mister sin hjelm. De bliver mismodige. De bliver modløse. Og modløse kristne er let for djævelen at overvinde. Kan lige så godt opgive. Det nytter ikke. Du når aldrig målet, siger han. Hjelmen er en vigtig del. Jeg tror, det er mange, der vil tænke, jamen sådan en håbsfrimodighed, sejrene og sejre, den har jeg ikke, den kender. Men du kender noget andet. Ganske sikker på, at mange kender noget andet. Nemlig, at et Guds barn har erfaret hvilen som noget særligt værdifuldt. Hvilen i det evige livs håb. Jeg er i Herrens hænder i alt, hvad med mig sker. Også når dødens dag kommer, så er jeg der, og du hviler der. Det er også håbet, og det er noget af håbets rigdom. Så kommer jeg til et vers, som har glædet mig så utrolig meget. Det er salme 31, vers 16. Men jeg stoler på dig, Herre. Jeg siger, at du er min Gud. Mit livsløb er i dine hænder. Ja, mit livsløb er i dine hænder. Det er en vældig bekendelse. Det siger han til Herren. Man skulle lægge mærke til, at det, han siger, det begynder med et men. Og det udtrykker jo en modsætning. Han udtrykker her en modsætning til det, der er sagt lige forud, i versene lige forud. Og der møder du et menneske i en dyb, dyb krise. Jeg bliver spottet af alle mine fjender. Selv mine naboer, mine venner er bange for mig. De der ser mig på gaden, flygter fra mig. Jeg er slettet af erindringen, som var jeg død. Jeg er blevet som et kar, der kastes bort. Jeg hører mange viske. Alle vegne er redsel. De rotter sig sammen mod mig, lægger planer om at tage mit liv. Jeg er virkelig en mand, der er i dyb. Men jeg stoler på Herren. Og så kommer håbet frem i hans liv. Mit livsløb, mit liv, det er i dine hænder. Hvad kan så mennesker gøre mig? Der er mange kristne i svære, svære passager i deres liv, som har haft det på samme måde. Også dem, som er blevet forfulgt og er blevet martyrer. Og kunne sige det midt i deres martyrlidelser. Det er også en side, der gør ved håbet, der gør os glade. Og det er opmuntring til det. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Så kommer der et udtryk i Romerne 15. Et herligt udtryk. Men håbets Gud. Gud, hvor Gud er håbets Gud? Håbets Gud fylder jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Håbets Gud. Ja. I kapitel 15 der i Romerbrevet, der er det flere gange steder tale om håbet. Der taler om Israels rosgud. På ham skal folkeslagene håbe. Og så er det tredje vers. Alt, hvad der tjener, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære deraf. Så vi ved den udholdenhed og den trøst, skrifterne giver, kan fastholde vort håb. Ved skrifterne, der fastholder du dit håb. Og hvor er det vigtigt at fastholde det helt til det sidste, vort håb. Og så vil jeg nævne en overraskelse. Første Johannes' brev har vi det herlige udtryk. Mine børn, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men når han kommer, skal vi blive ligesom han, ligesom Jesus. Og så står der, enhver, som har det håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Håbet fører et helligt liv med sig. For den, der håber på den måde, renser sig selv. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi lever i lyset, lever som Guds børn i verden, lever i vores synders forladelse, lever under åndens stadige daglige renselse. Renser sig selv. Et helligt liv. Det fører håbet også med sig. Og så en særlig trøst og hjælp til sidst. Vi har en formaning til at være udholdende i trængsler. Og trængsler, det er jo alt det, som gør livet svært for os. Det der gør vejen svær, ufremkommelig og vanskelig. Og sådan kan vores liv ofte være. De kan være fulde af trængsler. Og vi opfordres til at være udholdende i disse trængsler. Der er, så vidt jeg kan se, ingen, der går helt fri. Men vær udholden i trængslen, siger Guds ord. Og vi ved det godt, det er lettere sagt end gjort. Det er det. Og så går jeg videre, for Paulus stopper ikke der. Han taler til mennesker, som er retfærdiggjort af tro og har fred med Gud. Og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Ja, det er da ikke så mærkeligt. Og vi er stolt af det. Og ikke det alene, siger han så. Vi er også stolte af vores trængsler. Hold da op. Stolte af vores trængsler. Og det begrunder han og siger, fordi vi ved, at trængslerne skaber udholdenhed, og udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det gør ikke til skam. Stolt af sine trængsler. Hvem er det? Det er det ingen, der er, uden dem, der ved det, som Paulus ved om trængslerne, et Guds barn møder. Han ved nemlig, at Gud bruger trængslerne, og han virker noget igennem dem. Ikke per automatik. Men når et menneske kommer derind, hvor vi tager tingene af Guds hånd og siger, også i trængsel, så er du hos mig. Også i trængsel, Gud, så har jeg med dig at gøre. Der sker der noget. Der bindes et sådan menneske til Gud. Det er noget af det, som mennesker i sådan situation oplever som noget utroligt værdifuldt. Og bindes til Gud på en helt særlig måde, gennem det svære. Vi bindes til Gud. Vi bindes til det, som består. Vi løsnes fra det forgængelige, og personligheden lutres. Udholdenheden virker fasthed. En prøvet fasthed. Jeg har prøvet det, og jeg ved, det holder. Det er det, der ligger i det. Vi kommer til at erfare, at Guds løfter, de svigter os ikke. De er til at stole på. Og en helt støbt kristen karakter, det er ikke noget, vi læser os til. Det er noget, der fødes i erfaringens skole. Det er noget, der bliver til i trængsel i kristenlivet. Der, hvor troen klynger sig til Gud. Og det giver håb, siger Paulus. For når vi har erfaret, at Guds ord er til at stole på i svære situationer, så ved vi også med sikkerhed, at Guds ord og Gud selv er til at stole på under alle forhold. Og det giver håb. Ja. Jeg har ikke berørt noget, som jeg synes, jeg må nævne. Der findes meget ufattelig og uforståelig smerte i livet. Hoha, hvor er der meget af den slags? Det kan også nå ind blandt kristne. Tab, sorg, og vi sørger, når vi mister, for det er jo noget, vi havde kært. Det vi mistet. Men vi sørger ikke uden håb, men vi sørger med håb. Og der vil jeg slutte. Vi har været vidt omkring, men jeg har gerne ville vise jer noget af Guds ords rigdom, også omkring håbet. At det kan være med til at styrke håbet hos den enkelte af os. Lad os bede. Vi takker dig, vor himmelske far, at du er håbets Gud. Og vi takker dig for den herlige fremtid, du har for dine børn. Vi takker dig for den herlige fremtid, dit rige, det indebærer. Og så beder vi om, vi beder indtrængende om, at vi selv må nå dette mål. Og det beder vi om, at det også må ske med dem, du har givet os, vores børn og vores kære. Og det beder vi også for vores medmennesker, dem vi lever iblandt. Og vi beder det også for vort folk og for den hele faldende jord. Også på vores missionsmarker. Vi beder om, at evangeliet der må få lov at tænde tro og kærlighed og håb i manges hjerter. Amen.